said I'm sorry. Now I've had time to think it over. Well, my shoulder and the bone's too big to bury.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον debate και για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και για το θέμα της ακρίβειας και για το θέμα της ασφάλειας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη και τον βουλευτή και τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. On your body, I'll change my number. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν είσαι φαν των σειρών εποχής, αλλά και των σειρών που έχουν βασιστεί σε αληθινά γεγονότα, θα αγαπήσεις τη νέα σειρά παραγωγής της Κοσμοτέ TV. Ο λόγος για τις 17 κλωστές σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Η σειρά διαδραματίζεται στα Κύθυρα και πραγματεύεται μία από τις μαζικότερες δολοφονίες που γνώρισε ποτέ η χώρα. Την επιμέλεια του σεναρίου ανέλαβε η Μιρέλα Παπαϊκονόμου και η Κάτια Κισονέργη, ενώ ο Πάνος Βλάχος ενσαρκώνει τον Καστελάνη, έναν ήρωα που μοιάζει να εγκλωβίστηκε στο τι θα πει ο κόσμος, ένα συνέστημα αρκετά επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311, 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. To hurt you, he's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, snakes the reason why I'm trying to hide. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο. Κύριε Καρπόζηλε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Εγώ θα ξεκινήσω από το ερώτημα, γιατί ένας άνθρωπος επιτυχημένος, ο οποίος έχει μια σημαντική διαδρομή, ξέρω ότι είστε ιστορικός, διευθυντής των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, Έχετε σπουδάσει νεοελληνική λογοτεχνία στο τμήμα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχετε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ. Γιατί ένας νέος άνθρωπος με αυτό το δυνατό βιογραφικό και με την επιτυχημένη πορεία αποφασίζει να μπει στο χώρο της πολιτικής? Και το ρωτώ γιατί στην εποχή μας δυστυχώς δεν προσέρχονται τα δυνατά βιογραφικά. Δεν προσέρχονται οι άνθρωποι που είναι πετυχημένοι στον στίβο της πολιτικής.
Σας ευχαριστώ για αυτή την γενναιόδορη εισαγωγή. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι της γενιάς μου, εγώ είμαι 45 χρονών, νιώθουμε πολύ συχνά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην πολιτική ζωή της χώρας. Και για μένα αυτή η συγκρότηση της νέας αριστεράς δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με το δικό μου, αν θέλετε, προφίλ ή διαδρομή, να σκεφτούμε ότι μπορούμε να είμαστε ενεργά υποκείμενα της πολιτικής. Δηλαδή η απόφασή μου, η προσωπική μου απόφαση, σχετίζεται με αυτό το οποίο πολύ συχνά ακούω από φίλους, φίλες που λένε κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως η ζωή πρέπει να αλλάξει. Εντάξει, ζούμε, επιβιώνουμε, τα πετυχαίνουμε ας πούμε σε κάποια πράγματα, πολλοί από εμάς και στο επαγγελματικό στίβο, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το πώς είναι η κοινωνία μας σήμερα και το πώς ειδικά για εμάς που προερχόμαστε ή σχετιζόμαστε με την αριστερά, βλέπουμε μια ιδεολογική και πολιτική κυριαρχία της δεξιάς, η οποία σε πολλά πεδία, ας πούμε, δημιουργεί ένα τοπίο προβληματικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έβλεπα χθες τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνήθως στην Ελλάδα, όταν κάτι καλό συμβαίνει για τη χώρα μας, είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να το αναδείξουμε, να το συζητήσουμε και ορθά κάνουμε. Χθες ήταν μια μέρα που η Ελλάδα βρέθηκε εντός εισαγωγικών κατηγορούμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παραβίαση του κράτους δικαίου, διάφορες θεσμικές, ας πούμε, αριθμίες. Αυτό πρέπει να γίνει αντικείμενο προβληματισμού, όχι καταγγελίας, αλλά προβληματισμού για το που πάει η δημοκρατία μας. Και πάνω σε αυτό το, αν θέλετε, την ανάγκη, άνθρωποι όπως εγώ και άλλοι που έχω δει στη Νέα Αριστερά, νιώθουμε ότι υπάρχει δυνατότητα για μια αριστερά τεκμηριωμένη.
Γιατί στη Νέα Αριστερά, γιατί επιλέξατε αυτόν τον πολιτικό φορέα για να δραστηριοποιηθείτε?
Γιατί η Νέα Αριστερά λέει κάτι που μου άρεσε, ότι λέμε αυτά που πιστεύουμε και πιστεύουμε αυτά που λέμε. Δηλαδή, ο χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα έχει πληγεί και το πλήρωσε αυτό από μια δομική κρίση αναξιοπιστίας. Αξιοπιστίας μάλλον, η οποία μεταφράζεται μετά στην δομική του αναξιοπιστία. Η Νέα Αριστερά έχει στην ιδρυτική της, στην ίδια της συγκρότησή της, μια διαφορετική φιλοσοφία. Ότι πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα, πρέπει να μιλάμε καθαρά. Οι πολίτες θα συμφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν με θέσεις μας, αλλά κάπως έτσι θα προχωρήσει, ας το πούμε, και η δημοκρατία μας και η πολιτική ζωή της χώρας.
Τώρα, αν ζητούσα να μου πείτε σε τι διαφέρει η Νέα Αριστερά από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι προϊόν της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Αριστερά, σε τι διαφέρει λοιπόν από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα λέγατε σε έναν συμπολίτη μας να επιλέξει τη Νέα Αριστερά και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ?
Εμείς καταρχήν δεν φιλοδοξούμε να είμαστε διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι πολύ ευρύτερο. Να
ναι, εγώ μίλησα για τη γέννηση.
Αλλά έχετε δίκιο. Νομίζω ότι η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κρίση πολιτικού προσανατολισμού, αλλά κυρίως είναι μια κρίση πάλι αξιοπιστίας. Βλέπετε, ας πούμε, σήμερα τη συζήτηση που ξέρω ότι πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν ότι είναι υπερβολική, αλλά πρέπει να την κάνουμε για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ένα κόμμα το οποίο θεωρητικά προέρχεται από την αριστερά, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΠΑΣΟΚ, όπως και το ΚΚΕ, θα τολμούσα να πω, θα έπρεπε να θεωρεί αυτονόητο και δεδομένο ότι πρέπει η κοινωνία να προχωρήσει. Βλέπετε όμως ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί και έχει επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία το τελευταίο διάστημα, μια μετάλλαξη, αν θέλετε, που έχει να κάνει και με την αξιοπιστία του και τη σοβαρότητά του. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι η Νέα Αριστερά είναι εκείνη η πρόταση η οποία μπορεί αφενός να καλύψει το κοινό της αξιοπιστίας του στο πολιτικό σύστημα και ειδικότερα στα αριστερά του πολιτικού συστήματος, και αφετέρου είναι εκείνη η πολιτική πρόταση που έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στις 2 Ιανουαρίου επιλέξαμε να πάμε στην Θεσσαλία με τον Αλέξη Χαρίτση για να δούμε τις συνέπειες της καταστροφικές πλημμύρες. Και αύριο στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, θα τοποθετηθεί, θα έχει μια αντιπαράθεση με τον κύριο Χαρίτση πάνω σε αυτό το ζήτημα κατόπιν μιας δικής μας ερώτησης. Εκεί για μας το κεντρικό, εκτός από το ζήτημα της αποκατάστασης των πληγέντων, είναι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και το σκληρό μάθημα ότι η κοινωνία μας, αν δεν το βάλει αυτό ως πρώτη προτεραιότητα, όχι ως παρένθεση στο πολιτικό πρόγραμμα, πρέπει να πούμε και κάτι οικολογικό, θα αντιμετωπίζει διαρκώς τέτοια φαινόμενα. Αν πούμε όμως ότι η κλιματική κρίση είναι πρώτη προτεραιότητα για τη χώρα μας, αυτό σημαίνει και ανάλογες πολιτικές. Δηλαδή θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον παγκόσμιο ρυθμό μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι και μια επανάσταση, αν θέλετε, μια δημιουργική επανάσταση για τον ίδιο τον τρόπο που η αριστερά αντιμετωπίζει τα πράγματα. Γιατί πολύ συχνά η αριστερά αντιμετωπίζει τα πάντα υπό το φόβο της καταστροφής. Ότι όποια αλλαγή έρθει θα μας οδηγήσει σε κάτι χειρότερο. Εμείς θέλουμε να επιμείνουμε στη δυνατότητα ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Φτάνει να υπάρχει πολιτική, στρατηγική ξεκάθαρη και προοδευτική αντίληψη για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στον ευρύτερο χώρο της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, δηλαδή στον ευρύτερο χώρο του κέντρου και της αριστεράς. Η δική σας πολιτική στόχευση ποια είναι? Και το ρωτώ διότι έχει ανοίξει και μια συζήτηση τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την πρόταση τριών ηγετικών στελεχών του να φύγουν από την ομάδα της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο και να πάνε στην ομάδα των σοσιαλιστών.
Νομίζω είναι μια πολύ εύστοχη ερώτηση αυτή. Και θα την απαντούσα λέγοντας το εξής, ότι πολύ συχνά στην πολιτική μας συζήτηση εστιάζουμε σε πολύ παγιωμένες ταυτότητες, το κέντρο, η αριστερά κτλ. Αυτή τη στιγμή το κεντρικό πρόβλημα που έχει η προοδευτική παράταξη, ο προοδευτικός χώρος, είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες απήχαν από τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023, ακριβώς γιατί θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει κάτι που να τους εκπροσωπεί. Άρα, δηλαδή, εμείς πρώτα αυτό που θέλουμε να βάλουμε είναι μια κοινωνική αντίληψη, αν θέλετε, για τη διεύρυνση της απήχησης της Νέας Αριστεράς. Η Νέα Αριστερά δεν είναι μια ταυτοτική συγκρότηση που μιλάει στο όνομα κάποιων παλιών παραδόσεων, αλλά λέει ότι το πολιτικό περιεχόμενο, το σύγχρονο πολιτικό περιεχόμενο της Αριστεράς, μπορεί να ακουμπήσει πολίτες οι οποίοι μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται και ως κεντροδεξιοί. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτά τα όρατα, αν θέλετε, ρεύματα στην ελληνική κοινωνία που δεν έχουν βρει την πολιτική τους εκπροσώπηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας έχει αλλάξει.
Ιδιαίτερα στη νέα γενιά.
Το βλέπουμε στη νέα γενιά. Πολύ συχνά αναφέρουμε το παράδειγμα της δεύτερης γενιάς μεταναστών. Το βλέπουμε στις έμφυλες διεκδικήσεις. Το βλέπουμε στο κίνημα ενάντια στις γυναικοκτονίες. Το είδαμε στο κίνημα για ελεύθερες παραλίες. Αυτός ο κόσμος, αν θέλετε, αυτές οι κοινωνικές δυναμικές, πολύ συχνά και καλά κάνουν, αδιαφορούν για την κεντρική πολιτική. Εμάς, η πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει να εμπλακούν, θα πρέπει να γίνουν οι πρωταγωνιστές της πολιτικής. Οπότε οι δικές μας προτάσεις στηρίζονται σε μια αντίληψη ότι αυτό που λέει η αριστερά δεν αφορά τους αριστερούς και τις αριστερές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε όλοι για την ακρίβεια. Και ο Πρωθυπουργός προχθές είπε για το τέρας της ακρίβειας. Αυτή είναι μια συνθήκη 2 χρόνια στη χώρα μας. Από αυτή τη συνθήκη κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν, όπως γίνεται κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση. Η δική μας πρόταση, και το επόμενο διάστημα θα φέρουμε και στη Βουλή νομοθετικές παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αποφασιστική τομή που να πούμε ότι αυτή την κρίση δεν μπορούν να την πληρώνουν μόνο οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Ότι θα πρέπει να επομισθούν το βάρος αυτής της κατάστασης αυτοί που πλουτίζουν, οι οποίοι έχουν όνομα. Είναι αυτή τη στιγμή οι πάροχοι στην ενέργεια, είναι οι τράπεζες, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να προχωρήσει η κοινωνία μας αν δεν συζητήσει για την ουσία της πολιτικής. Η ουσία της πολιτικής σημαίνει και σύγκρουση γύρω από πράγματα. Δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα. Αλλά είναι σημαντικό για μας να ξέρει ο πολίτης με τι συμφωνεί και με τι διαφωνεί. Να είναι σαφές δηλαδή ότι πιστεύουμε αυτά που λέμε και λέμε αυτά που πιστεύουμε.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Έτσι, για να τρολάρω λίγο και την ιδιότητά σας ως ιστορικού. Η ιστορική γνώση, τι ρόλο παίζει στην πολιτική? Είναι σημαντικό να υπάρχει και γιατί?
Θεωρούμε συχνά στις κοινωνίες μας ότι η ιστορία είναι μια παντοδύναμη δύναμη. Δηλαδή παντοδύναμη, έτσι, πώς να το πω, ένα δίδαγμα που θα μας... Θυμάστε αυτά που λέγαμε στο σχολείο, ότι ο λαός που δεν ξέρει την ιστορία του θα την επαναλάβει κτλ. Ως ιστορικός λοιπόν θα σας έλεγα ότι δυστυχώς η ιστορία δεν είναι παντοδύναμη. Αλλιώς οι κοινωνίες μας σήμερα δεν θα επέστρεφαν στην άκρα δεξιά. Δηλαδή θα κινούνταν προς την άκρα δεξιά, γιατί το μάθημα της ιστορίας το ξέρουμε. Ξέρουμε που οδηγεί ο εθνικισμός, η ξενοφοβία, το μίσος. Οδηγούν στον πόλεμο και στην καταστροφή. Η ιστορία όμως είναι χρήσιμη ταυτόχρονα γιατί μας δείχνει τις δυνατότητες. Δηλαδή ότι πώς αυτό το οποίο φαίνεται να μην αλλάζει, εκεί που επικρατεί η απάθεια, η αίσθηση ότι τίποτα δεν γίνεται, ξαφνικά κάτι συμβαίνει και τα πράγματα αλλάζουν. Και στο δικό μας χέρι, και η Νέα Αριστερά αυτό θέλει να κάνει, να επιμείνει στις δυνατότητες της εποχής μας, είναι αυτό το κάτι που θα γίνει, το κάτι που ήδη γίνεται, να είναι προσθετική και προοδευτική κατεύθυνση.
Ευχαριστώ θερμά τον νέο εκπρόσωπο τύπου της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο. Καλημέρα κύριε Καρπόζηλε, καλό ρίζικος και καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Debate θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως ήδη σας είπα, ανάμεσα στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη ανάπτυξης του κόμματος, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Και εμένα μου άρεσε ο λόγος του κύριου Καρπόζηλου. Δεν έχω τις ίδιες πολιτικές απόψεις με αυτόν, είναι γνωστό, αλλά μου άρεσε και η ανάλυσή του και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα. Και πάντως σίγουρα είναι ωραίο να ακούμε νέες φωνές στο χώρο της πολιτικής, φωνές που προέρχονται από την κοινωνία και κάτι έχουν αποδείξει το προηγούμενο διάστημα. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, που κυκλοφορεί με πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ σήμερα και με τίτλο «Πανάκριβο ψωμί, πάμφθινη ζωή». Οι δύο καυτές προκλήσεις για το Μητσοτάκη με crash test την Ευρωκάλπη. Η ακρίβεια και η ασφάλεια των πολιτών δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, γράφει το ποντίκι. Η άκρα δεξιά καραδοκεί και αυξάνεται ο κίνδυνος να δούμε γερμανικά πολιτικά σενάρια. Και φοβερό το πρωτοσέλιδο σκίτσο του ποντικού. Έχει μια φωτογραφία με τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάτι να εξηγεί στο αυτί του Μάκη Βορύδη, ο οποίος χαμογελάει και λέει «σταμάτα το μασάζ με γαργαλάς». Το ποντίκι γράφει με κόκκινα γράμματα σήμερα πάνω από το λογότυπό του «Μας κουράσατε». Ακόμη, από την πρώτη σελίδα του ποντικιού διαβάζω «Γάμος ομόφυλων, νεοδημοκρατική κρίση σε τρία μέτωπα, ΣΥΡΙΖΑ, τρεις συν μία γραμμές για την κεντροαριστερά, ΠΑΣΟΚ, ο οδικός χάρτης και οι κεντρικοί άξονες, Γερμανία, στην αναμπουμπούλα ο Λύκος χαίρεται». Αυτά από το ποντίκι, πάμε στην καθημερινή. Η Ελλάς ξετυλίγει το νήμα των συμβολαίων θανάτου. Συλλήψεις δύο υπόπτων για τις δολοφονίες Καυτούρου και Ρουμπέτη, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, θα ζούμε μέχρι τα 100, θα δουλεύουμε μέχρι τα 70. Οι προβλέψεις και η σύνδεση προσδόκιμου ζωής, συνταξιοδότησης. Καλό το θέμα αυτό της καθημερινής, με τη διαφορά ότι ήδη δουλεύουμε μέχρι τα 70, ενώ δεν ζούμε μέχρι τα 100. Οι Αυγοί μετρούν από τώρα τις απώλειες. Τουλάχιστον 60 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκτιμά το Μαξίμου πως θα καταψηφίσουν ή θα απόσχουν από την ψηφοφορία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ακόμη, ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλός μας είναι η ακρίβεια, δηλαδή η κυβέρνηση της ακρίβειας. Εικόνες ντροπής, γράφει η εφημερίδα στην εξεταστική για τα Τέμπη. Εξώδικο κόλαφος της οικογένειας του νεκρού μηχανοδηγού, στον οποίο η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να φορτώσει την τραγωδία. Ο ριζοσπάστης, ρεκόρ κερδών από τους πρωταθλητές της ακρίβειας που πνίγει το λαό. Ενεργειακοί όμιλοι, τράπεζες, αλυσίδες, σούπερ μάρκετ. Η αύξηση των επιτοκίων και οι τεράστιες ανατιμήσεις σε ενέργεια και βασικά αγαθά, γράφει ο ριζοσπάστης, φούσκωσαν τα ταμεία των τραπεζών, ενεργειακών ομίλων και λιανεμπόρων, αλλά και του κράτους που φορτώνει στο λαό άλλα 6,2 δις φόρους, ενώ ο μισθός δεν φθάνει ούτε για 20 ημέρες. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, τελεσίγραφο αγροτών στην κυβέρνηση. Απειλούν να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα αν συνεχιστεί ο εμπεγμός. Απαιτούν καταβολή των αποζημιώσεων για τις καταστροφές από τις πλημμύρες στον Θεσσαλικό κάμπο. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω κούρεμα κατά μέσο όρο 30%, αλλαγές στο σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης. Παρέμβαση αρίου πάγου, δικηγορική εταιρεία διαφημίζει φτηνούς μετανάστες εργάτες και ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλός μας, η κυβέρνηση, της ακρίβειας. Η κυβέρνηση Νουδού Μητσοτάκη. Πασόκ κατά κυβέρνησης, πάντα από την κόντρα, οδηγούν σε λουκέτο τα στρατιωτικά εργοστάσια, θέτοντας σε κίνδυνο την άμυνα της χώρας. Τα νέα, νέου τύπου αποταμίευση και στην Ελλάδα. Προσωπικός κουμπαράς για όλους. Φορολογικά κίνητρα σε αποταμιευτές και επενδυτές. Σύνδεση ατομικών λογαριασμών με σύνταξη εφάπαξ εκπαίδευση. Νέα ελκυστικά προϊόντα, φθηνή και εύκολη πρόσβαση από όλους. Δυνατότητα μεταφοράς των λογαριασμών εντός ευρωζώνης. Ακόμη από τα νέα, νέα τουρκικά παιχνίδια, η Άγκυρα επαναφέρει το τουρκολιβικό σύμφωνο, έσπασε το άτυπο μορατόριο, ενώ ο Γεραπετρίτης βρισκόταν στο Κάιρο. Η δημοκρατία, κοροϊδία συνταξιούχων για τα δώρα, θλιβερή κατάσταση, τους εμπέζει ακόμη και η δικαιοσύνη. Οι περικοπές στις επικουρικές που είχαν κριθεί αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίθηκαν τώρα συνταγματικές από τον Άριο Πάγο. Δικαστική παραζάλη, πάει κι άλλο πίσω η υπόθεση, θα κριθεί στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Ακόμη αναμένονται σοβαρές κοινοβουλευτικές απώλειες, γράφει η Δημοκρατία, παρά τα μαθήματα, μόνο 100 έως 120 γαλάζιοι θα ψηφίσουν ναι. Οι υπολογισμοί του Μαξίμου, το ενοχικό μπούλινγκ του Πασόκ σε βουλευτή του και οι αντιδράσεις που συνεχίζονται για τους γκέι γάμους παρά την προπαγάνδα. Η απογευματινή εκρήξη ανατιμήσεων λόγω Σουέζ. Τριπλασιάστηκε το κόστος μεταφοράς των κοντέινερ στα εισαγόμενα από Ασία, βαρύ πλήγμα από τα εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά. Ακόμη τα αλβανικά, ο Τσε Γκεβάρα και το ποδήλατο. Ο Κασελάκης προτείνει να διδάσκεται στα σχολεία η γλώσσα της γείτονος. Οι αποκαλύψεις του φωτογραφικού φακού από τα χθεσινά ραντεβού του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο γραφείο του. Έχει ένα ποδήλατο στο γραφείο και έχει μια φωτογραφία η απογευματινή και δείχνει το ποδήλατο στο γραφείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα στατικό ποδήλατο, ποδήλατο γυμναστικής. Ωραία ιδέα, μήπως φέρουμε και ένα εδώ στο στούντιο. Ο ελεύθερος τύπος, στεγαστικό ή ενίκιο, οδηγός επιβίωσης για ακίνητα. Ακόμη κύμα ανατιμήσεων από Ερυθρά Θάλασσα. Έρχονται αυξήσεις 10% στο λιανεμπόριο μετά τις επιθέσεις των Χούθη στα πλοία. Μήνυμα Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, ακρίβεια, υγεία και ασφάλεια, γράφει στην πρώτη σελίδα του ελεύθερος τύπος. Την εστία σας την έχω ήδη διαβάσει. Παρετηθείτε μακαριότατε αν δεν μπορείτε να ηγηθείτε. Η λιμένη απόφασης δεν θα συγκαλέσει την ιεραρχία ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Οι ιερείς αυτονομούνται με ψηφίσματα από την Εκκλησία της Ελλάδος που επέλεξε τη σιωπή για το γάμο. Τελικώς βέβαια αργά το βράδυ χθες ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη θα γίνει η Ιερά Σύνοδος. Η εφημερίδα των συντακτών, Μπανανία του Νότου, η Ελλάδα. Ολομέλεια Ευρωκοινοβουλίου, στο εδόλιο η κυβέρνηση Μητσοτάκη για κράτος δικαίου, ελευθερία του τύπου και υποκλοπές. Ακόμη και οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος παραδέχθηκαν το πρόβλημα. Σύγχυση, αμηχανία και φτηνά επιχειρήματα από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σόφι Ιντβέλτ, δεν θα σας αφήσουμε μέχρι να υπάρξει δικαιοσύνη. Σφοδρή κριτική από Αρβανίτη, Παπανδρέου, Παπαδημούλη, Κόκαλη, Κίρτσο, Παπαδάκη. Το μανιφέστο Μήλος σε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για τους ευρωσοσιαλιστές ακονίζουν μαχαίρια. Νέο χτύπημα από Ζαχαριάδη, Ραγκούση και Θεοχαρόπουλο. Η Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ, πρόεδρος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει πού βρίσκεται και πού θέλει να ανήκει μετά τις ευρωεκλογές. Η Political ανθεληνικό παραλήρημα Κασελάκη ζητάει νέες πρέσπες με την Αλβανία, την ώρα που Έντι Ράμα έχει πέσει στην αγκαλιά του Ερντογάν. Η ελεύθερη ώρα, παγκόσμιος σάλος στη φωλιά της νέας τάξης, Fuck you, Klaus Schwab. Το βίντεο με τον ομιλητή που ξετινάζει τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Klaus Schwab. Και η ναυτεμπορική, η χαρτογράφηση των αλλαγών στη φορολογία κινήτων. Ποιες μεταβολές θα επέλθουν στις αντικειμενικές αξίες και στους φόρους. Ειδήσεις σε λίγο πάλι μαζί.